Οι Έλληνες του κόσμου.
Στις φίλες και στους φίλους μας, είμαι η Ελιάνα Νιούνς και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας Έλληνες του κόσμου, η Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής της Φωνής της Ελλάδας διαδικτυακά στο erteco.gr, μέσω του ERTflix International, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά και δορυφορικά μέσω ΕΛΑΣΑΤ και Hotbird. Καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή έχουμε τη Δέσποινα Λαζάρου, μία νέα δυναμική επιστήμονα με ένα πλούσιο βιογραφικό που περιλαμβάνει σημαντικές δράσεις. Έχω τη χαρά να γνωρίζω προσωπικά τη Δέσποινα από τα χρόνια της φοίτησής μας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου η Δέσποινα σπούδασε Human Sciences. Εδώ και 8 μήνες η Δέσποινα εργάζεται στο Ινστιτούτο Πρόληψης, μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της ιατρικής έρευνας, της προαγωγής υγείας, της περιβαλλοντικής και εργασιακής ιατρικής από το 1990. Επιπλέον, εδώ και 6 χρόνια η Δέσποινα διδάσκει παιδιά στο Johns Hopkins University Center, το Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά του Κολεγίου Ανατόλια, και τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η Δέσποινα θα ξεκινήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Science στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου με ειδικότητα την εκπαίδευση και την ψυχολογία παιδιού και φήβου. Καλημέρα Δέσποινα, καλώς όρισες στην εκπομπή.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, ευχαριστώ.
Είσαι ένας νέος άνθρωπος που αποφάσισε σε ηλικία 18 χρονών να πάει στην Αγγλία για σπουδές. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε το θέμα της εκπαίδευσης. Για αρχή μπορείς να μας μιλήσεις για την εμπειρία σου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ως φοιτήτρια. Θα ήθελα συγκεκριμένα να ακούσω τις εντυπώσεις σου σχετικά με το εκπαιδευτικό και ερευνητικό κομμάτι.
Ναι, βεβαίως. Γενικά νομίζω, αν έπρεπε να χρησιμοποιήσω μία μόνο λέξη για να περιγράψω την εμπειρία μου εκεί, όχι ότι μου το ζήτησες, θα έλεγα πως ήταν έντονη. Γιατί πέρα από την προφανώς τεράστια αλλαγή περιβάλλοντος που έζησα μόνη μου σε τέτοια μικρή ηλικία, το εκπαιδευτικό σύστημα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης είναι πολύ εντατικό. Mm-hmm. Κάθε εβδομάδα εγώ είχα, όπως και όλοι οι άλλοι, είχαμε πάρα πολλές ώρες μαθημάτων, πολλές ώρες εργαστήρια και πάρα πολλές ώρες σε κάποια μαθήματα που προφανώς ξέρεις, που ήταν σε στυλ σεμιναρίων. Δηλαδή είχαμε εντατικές ώρες συζήτησης σε ολιγομελή τμήματα. Αυτά τα σεμινάρια, δεν ξέρω πώς θα τα πεις, είναι κάτι χαρακτηριστικό του πανεπιστημίου αυτού. Δηλαδή αυτό που κάνει είναι προσφέρει σε κάθε φοιτητή την ευκαιρία να συζητήσει εις βάθος κάποιο θέμα με έναν καθηγητή που προφανώς ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο, σχεδόν ένα προς ένα. Δηλαδή τα τμήματα είχαν πολύ λίγους φοιτητές και έναν κανονικό καθηγητή με πάρα πολύ εμπειρία. Ας πούμε, θυμάμαι σε ένα παράδειγμα από ένα μάθημα επιδημιολογίας που είχα παρακολουθήσει. Εκεί τα σεμινάρια έγιναν με έναν καθηγητή και έναν φοιτητή ή φοιτήτρια, εγώ δηλαδή. Οπότε τότε εγώ είχα την φανταστική ευκαιρία, για να σου πω την αλήθεια, να κάτσω συνολικά πολλές ώρες μαζί με έναν καθηγητή που είχε τεράστια εμπειρία στο θέμα και συζητούσαμε πολλά πράγματα που είχαν να κάνουν με την επιδημιολογία, απαντούσε στις ερωτήσεις μου, συζητούσαμε πειράματα έρευνες που είχαν γίνει, πράγματα που είχε κάνει εκείνος. Δηλαδή έμαθα για την έρευνα τη δικιά του που δεν την είχε πει και σε κάποιο μάθημα που θα παρακολουθούσαν και οι υπόλοιποι. Ήταν μια ευκαιρία που την είχα, ας πούμε, μόνο εγώ. Βέβαια, αν ζητούσε κάποιος άλλος να μάθει, θα μάθαινε, αλλά ξέρεις, αυτός ο καθηγητής ήταν ένας από τους... Είναι ακόμα δηλαδή ένα από του καλύτερου καθηγητέ επιδημιολογία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Το βασικό που είχε κάνει αυτό συνέβαλε στην θέσπιση του φόρου στα ανθρακούχα ποτά που πολλούνται στην χώρα. Δηλαδή, μπήκε φόρο στα ανθρακούχα ποτά που είχαν πάρα πολύ προστιθέμενη ζάχαρη, ώστε να μειώσουν οι εταιρείε το ποσοστό ζάχαρη σε αυτά τα ποτά, κάνοντα τα πιο υγιεινά και καλύτερα για τον καταναλωτή. Αυτό το έκανε η ομάδα του. Και εγώ μπόρεσα μία φορά την εβδομάδα για ένα ολόκληρο εξάμηνο,
Από
η
τι
τρίμηνο όπως
ηλικία,
ήταν,
από 18
συγγνώμη.
χρονών ήταν αυτό.
Ναι.
Wow.
Ναι.
Μια σπάνια εμπειρία, ναι.
Ακριβώς, και ήταν κάτι που δεν ξέρω πού αλλού μπορεί κανείς να το κάνει αυτό. Δηλαδή, σε άλλα πανεπιστήμια, από ό,τι έχω ακούσει και από ό,τι ξέρω, δεν γίνεται κάτι τέτοιο.
Παράλληλα, όπως είπες, ήταν και από τη μία φοβερή εμπειρία, από την άλλη αυτό ήταν και λίγο πιεστικό, ειδικά για ένα άτομο 18 χρονών.
Ναι. Ήταν τρομερά πιεστικό. Και αν έπρεπε να πω ότι είχε και κάποια αρνητικά αυτή η εμπειρία, αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο. Δεν ήταν εύκολο καθόλου. Επίτηδες δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή, δεν πάει κανείς σε τέτοιο πανεπιστήμιο για να περάσει καλά και εύκολα. Αυτή η πίεση, η εντατική, είναι επειδή βγάζει κάτι από μέσα σου. Πώς θα το πω. Παίρνεις μια γεύση του τι σημαίνει να δουλεύεις σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά εργάζεσαι εκεί, παρόλο που είσαι φοιτητής και μαθαίνεις, καταλαβαίνεις πώς θα ήταν να είσαι εσύ σε μια ερευνητική ομάδα, ας πούμε, με τα ίδια περιθώρια χρόνου, με παρόμοια πίεση τέλος πάντων. Ήταν δύσκολο, δεν μπορώ να πω.
Και πέρα από την επιδημιολογία, τι άλλα μαθήματα έκανες? Τι περιέχει το Human Sciences?
Το βασικό θέμα του προγράμματος σπουδών μου ήταν επίκεντρο ο άνθρωπος. Αυτό που κάναμε ήταν, παίρναμε μαθήματα από διάφορα βήματα του Πανεπιστημίου και στην Οξφόρδη είναι το μόνο πρόγραμμα σπουδών που παίρνει μαθήματα και από τις τέσσερις μεγάλες σχολές του Πανεπιστημίου, για να μάθουμε ό,τι μπορούσαμε για τον άνθρωπο από διάφορες πλευρές. Δηλαδή, κάναμε πολλά μαθήματα ανατομίας, γενετικής, βιολογίας, ό,τι είχε να κάνει με ανθρώπους και ζώα. Απ' την άλλη όμως κάναμε μαθήματα όπως κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, μαθαίναμε για δημογραφικές τάσεις σε διάφορες χώρες και σε διάφορες περιόδους της ιστορίας. Όλα αυτά μαζί μας έδωσαν μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα. Βέβαια δεν ήταν πλήρες, ποτέ δεν μπορεί να είναι πλήρες, αλλά μια πολύ έτσι, καλή εικόνα του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, πώς φτάσαμε εδώ σαν άνθρωποι, σαν κοινωνία, σαν είδος. Αυτό ήταν που ο σκοπός του προγράμματος αυτού που παρακολούθησα. Και νομίζω ότι από αυτά, ένα από τα αγαπημένα μου ήταν ένα που είχε λίγο απ' όλα. Λεγόταν γενετική της εξέλιξης του ανθρώπου. Και εκεί μάθαμε πως διάφορα πράγματα, αλλά ειδικά αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν πως χρησιμοποιώντας μόνο στοιχεία από, ας πούμε, αρχαίο DNA, από πολύ μικρά δείγματα που είχαμε βρει σε κάτι αρχαίες σπηλιές, που δεν ήταν και καλής ποιότητας, μπορέσαμε σαν επιστήμονες, σαν είδος, να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα για την εξέλιξη του είδους μας και όχι μόνο για την εξέλιξη, δηλαδή και για το μέλλον κάποια πράγματα καταλάβαμε από το αρχαίο DNA. Σε εκείνο το μάθημα είχαμε κάνει και μας είχαν αναθέσει μια εργασία όπου έπρεπε να κάνουμε μια έρευνα σχετικά με τα ποσοστά διαφοροποίησης του ανθρώπινου DNA ανάμεσα στις ανθρώπινες φυλές όπως τις έχουμε ορίσει εμείς. Νομίζω όλοι γνωρίζουμε κάποιες γενικές κατηγορίες που θα λέγαμε ανθρώπινες φυλές. Και η εργασία αυτή ήταν να πάμε να δούμε ό,τι είχαμε στη διάθεσή μας, πόσο διαφορετικό είναι το DNA σε ομαδικό επίπεδο ανάμεσα σε αυτές τις διαφορετικές ομάδες. Και αυτό που είδαμε, το συμπέρασμα που βγάλαμε όλοι και είναι και κάτι που αποδεικνύεται στην βιβλιογραφία, δηλαδή το υποστηρίζει η επιστήμη, είναι πως ουσιαστικά δεν υπάρχει διαφορά. Ενώ πολλοί θα πίστευαν ότι, ξέρεις, εμείς, Έλληνες, Ευρωπαίοι, δεν ξέρω πώς θα το πεις, έχουμε τεράστια γενετική διαφορά από την εμφάνιση και μόνο με ανθρώπους από την Αφρική, ας πούμε. Στην πραγματικότητα αυτή η διαφορά είναι ελάχιστη, τόσο μικρή που δεν είναι καν στατιστικά σημαντική. Και ότι οι περισσότερες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις ομάδες ανθρώπων από διάφορες γωνίες του πλανήτη ή όπως θες να το πεις, είναι κοινωνικές και πολιτιστικές.
Πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης συμμετείχε σε μια ερευνητική ομάδα στη Σχολή Ανθρωπολογίας και Μουσιακής Εθνογραφίας. Τι αφορούσε αυτή η έρευνα?
Αυτή η έρευνα δεν ήμουν εκεί για πάρα πολύ καιρό, γιατί οι συμβάσεις που δίνουν σε βοηθούς έρευνας είναι σχετικά μικρές, ακριβώς επειδή πάνε σε νέα άτομα που μόλις έχουν τελειώσει τις σπουδές τους ή το κάνουν παράλληλα. Αλλά όσο ήμουν εκεί, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η έρευνα είχε να κάνει με την κοινωνική συνοχή που νιώθουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης και το πώς αισθήματα κόπωσης μειώνονται όταν έχει κάποιος άνθρωπος κοινωνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης. Αυτό ήταν κάτι που κάναμε όσο ήμουν εγώ σε παιδιά σχολικής ηλικίας, που επειδή ξέραμε ότι, ή τέλος πάντων μάθαμε ότι πολλά από αυτά δεν είχαν μετακομίσει πολλές φορές, δηλαδή δεν είχαν αλλάξει περιβάλλον έως και ποτέ στη ζωή τους, μπορέσαμε να κάνουμε μία συσχέτιση των αποτελεσμάτων τους από την έρευνα με τον ταχυδρομικό κώδικα του σπιτιού τους, που μας έδινε κάποιες πληροφορίες για το πώς μεγαλώσανε, πώς ήταν οι συνθήκες της ζωής τους. Κάποιες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες όσο μεγαλώνανε. Αυτή η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά ανυπομονώ να μάθω, μόλις τελειώσει, τι συμπεράσματα θα βγάλουν και πώς πήγε τελικά όλο αυτό.
Τέλεια. Εσύ, Δέσποινα, έχεις μείνει σε επαφή με τους καθηγητές σου?
Ναι, βεβαίως. Στην έρευνα, στην ερευνητική ομάδα αυτή την είχε ξεκινήσει μία καθηγήτριά μου από το Πανεπιστήμιο. Με αυτήν έχω μείνει σε επαφή, επειδή ήμουνα εξαιρετικά τυχερή να τη γνωρίσω και να έχω την ευκαιρία να έχω την καθοδήγησή της κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. Λέγεται καθηγήτρια Emma Cohen. Είναι ανθρωπολόγος. Ο τομέας της μέσα στην ανθρωπολογία είναι η κοινωνική συνοχή και η σωματική άσκηση. Δηλαδή με αυτό ασχολείται συνήθως και όπως κατάλαβες γι' αυτό γίνεται αυτή η έρευνα. Ήταν επίσης, η Emma ήταν επίσης η καθηγήτρια που επόπτευσε την πτυχιακή μου εργασία στην Οξφόρδη, που την έκανα πάνω στο θέμα των κρυφών ταλέντων, κρυμμένων ταλέντων, δεν ξέρω πώς θες να το πεις, στην εκπαίδευση. Αυτά τα κρυφά ταλέντα είναι κάποιες δεξιότητες που μπορεί ένας άνθρωπος να αναπτύξει όταν μεγαλώνει υπό δύσκολες συνθήκες, δηλαδή σε περιβάλλοντα που υπάρχει κίνδυνος και μεγάλη αστάθεια. Και λέγονται κρυμμένα ταλέντα, κρυφά ταλέντα, επειδή ενώ αυτές οι δεξιότητες που αναπτύσσει ο άνθρωπος σε τέτοια περιβάλλοντα είναι πολύτιμες, ειδικά για το περιβάλλον στις οποίες τις αναπτύσσει, στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, που η τυπική εκπαίδευση κατά κύριο λόγο βασίζεται στην αξιολόγηση των μαθητών, θεωρώντας δεδομένο ένα σταθερό περιβάλλον για αυτούς, δεν αξιοποιούνται καθόλου. Και πολλές φορές αυτές οι δεξιότητες θεωρούνται έως και μειονεκτικές στην εκπαίδευση. Οπότε αυτό που ήθελα να δω είναι πώς μπορούμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Αγγλία, γιατί εκεί ήμουνα όσο την έγραψα την έκθεση, να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δεξιότητες, αυτά τα κρυφά ταλέντα που έχουν κάποιοι άνθρωποι, ώστε να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε μια καλύτερη εμπειρία για αυτούς και για τους υπόλοιπους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Ποιες συμβουλές θα έδινε σε έναν μαθητή από την Ελλάδα που ενδιαφέρεται να κάνει αίτηση για σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ή του Κέιμπριτζ, τα οποία, όπως φυσικά γνωρίζεις, έχουν μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία υποβολής αίτησης?
Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω το πρώτο πράγμα που θα έλεγα είναι να σιγουρευτεί αυτός ο μαθητής, η μαθήτρια, πως το θέλει πραγματικά αυτό που επιδιώκει. Ένα πανεπιστήμιο σαν αυτό της Οξφόρδης ή του Cambridge δεν πάει κανείς εκεί για να, όπως το είπα και νωρίτερα, δεν πάει κανείς εκεί να ζήσει μια εύκολη μαθησιακή εμπειρία. Το χαρακτηριστικό αυτών των πανεπιστημίων είναι ο βαθμός δυσκολίας τους. Οπότε η πρώτη μου συμβουλή νομίζω πρέπει να είναι κάποιος βέβαιος πως θέλει κάτι τέτοιο. Αυτό συνδέεται και με το επόμενο που θα πω. Επειδή πολύ σημαντικό είναι, αφού έχει βεβαιωθεί κάποιος ότι όντως είναι αυτό που θέλει και θέλει να το προχωρήσει, είναι σημαντικό να υπάρχει γνήσιο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα σπουδών που πρόκειται να ακολουθήσει κανείς. Για το αντικείμενο που θέλει να ασχοληθεί. Για να γίνει κάποιος δεκτός σε ένα από αυτά τα πανεπιστήμια, πρέπει να περάσει από μια δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία συνέντευξης. Και όχι μόνο μία φορά. Εκεί, αυτό που γίνεται είναι οι καθηγητές εξετάζουν το ενδιαφέρον σου και τις δυνατότητές σου να διαπρέψεις ως φοιτητής σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πλαίσιο, με τα σχεδόν ιδιαίτερα μαθήματα όπως ανέφερα και νωρίτερα, αυτές τις πολύ συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν σε τέτοια πανεπιστήμια. Μετά από αυτά τα δύο, νομίζω τα υπόλοιπα είναι σχετικά απλά. Ωραία, πρέπει να έχεις καλούς βαθμούς. Αυτό είναι δεδομένο. Η υπόλοιπη διαδικασία της αίτησης είναι σχετικά εύκολη, δηλαδή είναι πράγματα που γίνονται απλά και γρήγορα, ή τουλάχιστον ήταν όταν τα έκανα εγώ, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι από τότε. Υπάρχει και μια μικρού μήκους έκθεση που πρέπει να υποβληθεί μαζί με όλα τα υπόλοιπα, την οποία γράφει ο καθένας πληροφορίες για τον εαυτό του, τα επιτεύγματά του και τους μελλοντικούς του στόχους σε μια αφηγηματική μορφή. Αλλά αυτά δεν είναι δύσκολα. Αυτό ήταν και κάτι που μου είχε πει μια άλλη καθηγήτριά μου, που και με εκείνη έχω κρατήσει επαφές. Λέγεται Rachel Tanner. Είναι ανοσολόγος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Με αυτήν είχαμε περισσότερα μαθήματα βιολογίας και γενετικής. Και το βασικό που έκανε αυτή, συνεχίζει να κάνει, είναι προσπαθεί να αναπτύξει εμβόλιο για τη φυματίωση, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, που για κάποιο λόγο δεν έχει γίνει ακόμα. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση με την Rachel είναι ότι και αυτή είχε περάσει ακριβώς από την ίδια θέση με μένα. Είχε παρακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα σπουδών με εμένα πριν από 15 χρόνια, ή 15 χρόνια πριν από μένα. Οπότε ήξερε πολύ καλά τι έπρεπε να κάνουμε. Και ενώ είχαμε περάσει το πρώτο στάδιο της αίτησης και της αρχής του προγράμματος σπουδών, η υποστήριξή της ήταν πολύτιμη. Και γενικά και από αυτήν, αλλά και από την Έμα που ανέφερα νωρίτερα, έμαθα πάρα πολλά πράγματα για το πώς ταιριάζει ένα τέτοιο πρόγραμμα στον καθένα και πώς από τα παραδείγματα που μου δείξανε μπορεί κανείς να γίνει όχι μόνο πολύ καλός στο αντικείμενο των σπουδών του, της έρευνάς του, αλλά και σαν άνθρωπος. Δηλαδή, οι δύο αυτές οι συγκεκριμένες καθηγήτριες ήταν ένα φανταστικό παράδειγμα για μένα. Γενικά, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για την ευκαιρία που είχα να τις γνωρίσω, να κρατήσω επαφές μαζί τους και πιστεύω πως τη σκέφτομαι σε κάθε επόμενο βήμα που παίρνω και εύχομαι να τα παρακολουθούν και να είναι και αυτές περήφανες για το τι κάνω με την καθοδήγησή τους.
Από το 2018 εργάζεσαι παράλληλα στο Johns Hopkins University Center for Talented Youth, το κέντρο για χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά του Κολεγίου Ανατόλια. Ξεκίνησες ως βοηθός εργαστηρίου και μαθήματος και από το 2022 είσαι εκπαιδεύτρια. Τι σου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση σε αυτά τα 6 χρόνια που διδάσκεις παιδιά?
Και αυτή πάρα πολύ ωραία ερώτηση, αλλά έχω να πω πως δεν ξεκίνησα ως βοηθός εργαστηρίου απλά. Αρχικά ήμουν μαθήτρια στο πρόγραμμα. Είχα παρακολουθήσει το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη όταν ήμουνα τελείωνα την πρώτη λυκείου και από τότε ήξερα ότι αυτό που θέλω να κάνω είναι να ασχοληθώ με αυτό το πρόγραμμα. Οπότε, όντως, το 2018 ξεκίνησα ως βοηθός εργαστηρίου, που ήταν μια εθελοντική θέση εργασίας, όπου ήμουν εκεί υποστηρικτικά σε ένα μάθημα που έγινε καλοκαιρινό, 3 εβδομάδες ένα καλοκαίρι, του στυλ κατασκήνωση, αλλά όχι με διαμονή. Τότε ερωτεύτηκα πραγματικά αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, εντυπωσιάστηκα από πάρα πολλά πράγματα. Η ομάδα ήταν φανταστική. Συνεχίζει να είναι φανταστική, ειδικά τώρα που δουλεύω και πιο στενά μαζί τους, όλο και πιο συχνά. Αλλά νομίζω το βασικότερο που με εντυπωσίασε τότε ήταν στα παιδιά, η διαφορετικότητα των παιδιών και εννοώ ο τρόπος σκέψης του καθενός. Δηλαδή, εγώ που διδάσκω το μάθημα που διδάσκω σε παιδιά 9 με 10 χρονών, ο τρόπος σκέψης του κάθε παιδιού είναι εντελώς μοναδικός και εντελώς εντυπωσιακός. Δεν έχω ξαναδεί δύο διαφορετικά παιδιά να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Ποτέ. Ενώ το μάθημα που κάνω, κάθε φορά που το κάνω, είναι περίπου το ίδιο από πλευράς υλικού που πρέπει να καλύψουμε.
Ποιες ηλικίες διδάσκεις?
Εγώ συνήθως έχω παιδιά που είναι Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, δηλαδή 8, 9, 10 χρονών, εξαρτάται. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ηλικία, γιατί εκεί είναι που πραγματικά νομίζω ξεκινάνε να κυνηγάνε λίγο περισσότερο τα δικά του τα ενδιαφέροντα. Και βλέπω ότι με το κάθε παιδί, είτε είμαστε μαζί σε ένα 3 ωρο μάθημα γνωριμίας που γίνεται, είτε είμαστε μαζί για 3 ολόκληρες εβδομάδες ένα καλοκαίρι, κάποια στιγμή το κάθε παιδί όμως, χωρίς εξαίρεση, θα πει κάτι που θα με εντυπωσιάσει, θα με τρελάνει, ας το πούμε, γιατί θα με καταπλήξει. Ο τρόπος που το σκέφτηκε ήταν μοναδικός Και όχι μόνο μοναδικό στην εμπειρία μου, νομίζω παίζει να μην το έχει ξανασκεφτεί κανεί ποτέ έτσι. Και μιλάμε για δύσκολο αντικείμενο. Είναι αρκετά προχωρημένο το υλικό για τι ηλικίε αυτέ που διδάσκω, ειδικά επειδή είναι κάτι που δεν θα το αντιμετωπίσουν στο σχολείο μέχρι και ας πούμε τις τελευταίες τάξεις του λυκείου, αν επιλέξουν να ακολουθήσουν μια τέτοια κατεύθυνση.
Αλλά υπάρχουν παιδιά, όπως ένιωσα και εγώ, που νιώθουν ότι δεν καταλαβαίνουν τη φυσική, τη χημεία, βιολογία και ότι δεν είναι τα μαθήματά τους. Εσύ πώς θα προσέγγιζες ένα παιδί που δυσκολεύεται, νιώθει πως δεν τα καταλαβαίνει?
Αυτό που θα έκανα, και βασικά το κάνω, γιατί κάθε τόσο υπάρχει κάποιο παιδί που νιώθει πως δεν καταλαβαίνει τη βιολογία, ας πούμε. Θα το προσέγγιζα με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησα να καταλαβαίνω εγώ πόσο με ενδιαφέρουν οι θετικές επιστήμες. Και αυτός ο τρόπος ήταν ότι άρχισα να κατανοώ την συσχέτιση μεταξύ παρατηρούμενης πραγματικότητας, δηλαδή τα πράγματα που έβλεπα με τα μάτια μου, και την συζήτηση ιδεών, δηλαδή τις θεωρίες που ήξερα ή τέλος πάντων έμαθα στη διάρκεια. Πιστεύω, το έχω δει κιόλας, πως τα περισσότερα παιδιά έχουν μία περιέργεια για τον κόσμο, που τους σωθεί να κάνουν δικές τους ανακαλύψεις, να μάθουν πράγματα για τους εαυτούς τους. Δεν είναι το μόνο που θέλουν να είναι κάποιος να τους τα λέει αυτά. Θέλουν αυτή την διερευνητική μάθηση, που είναι μια φράση που χρησιμοποιείται συχνά. Θέλουν να τα βρουν ανακαλύπτοντάς, όχι μόνο έχοντας κάποιον εκεί, κάποιον ειδικό που θα τους τα εξηγεί. Και αυτή η περιέργεια που έχουν είναι επίσης αυτό που κάνει έναν επιστήμονα. Δηλαδή, ο επιστήμονας αυτό έχει και απλά το καλλιεργεί και το κάνει καριέρα. Οπότε όταν ένα παιδί παρατηρεί ένα φυσικό, χημικό ή και βιολογικό φαινόμενο, θα θέλει να μάθει τι είναι και πώς γίνεται και ό,τι μπορεί να μάθει για αυτό, αν του αρέσει ή του έχει ανοίξει το ενδιαφέρον. Και ενώ οι θετικές επιστήμες, ενώ δεν θα είναι για όλους μονοπάτι καριέρας, όπως και δεν θα έπρεπε να είναι για όλους, είναι πολύ πολύτιμες για την κατανόηση της καθημερινότητάς μας. Δηλαδή, ο κόσμος γύρω μας εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις θετικές επιστήμες. Έτσι προέκυψαν και όλες αυτές σαν τομείς σπουδών, ας το πούμε. Οπότε όταν ένα παιδί δυσκολεύεται να διαβάσει φυσική, χημεία, βιολογία κτλ., νομίζω το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει για να βοηθηθεί αυτό το παιδί, γιατί νομίζω ότι δεν είναι κάποιος που δεν έχει το ενδιαφέρον για το τι γίνεται γύρω του στον κόσμο που ζει, πρέπει να γίνει μια συσχέτιση της αφηρημένης θεωρίας που υπάρχει μέσα στο κάθε βιβλίο και στο κάθε μάθημα σε σχολείο, με την πραγματικότητα. Νομίζω αν γίνει αυτό και αν γίνει το κλικ που χρειάζεται για να καταλάβει κάποιο παιδί ότι αυτά που του λέει κάποιος στο σχολείο έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα, την καθημερινή που ζούμε, θα γίνουν όλα πολύ ευκολότερα, πιστεύω.
Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με το καλό, θα ξεκινήσεις μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master of Science στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου με ειδικότητα την εκπαίδευση και την ψυχολογία παιδιού και εφήβου, που φαντάζομαι σε βάση με αυτά που έχουμε πει θα σου ταιριάζει πάρα πολύ. Πώς νιώθεις για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή σου?
Γενικά, έχω να πω πως ανυπομονώ πάρα πολύ. Είναι κάτι που το έχω σκεφτεί πολύ καιρό και έχω αντιμετωπίσει διάφορα εμπόδια στο να μπορέσω να το ξεκινήσω. Οπότε τώρα που όντως έχουν μπει κάποια πράγματα στη θέση τους και θα το ξεκινήσω το Σεπτέμβριο με το καλό, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Νομίζω πως είναι το σωστό και αναγκαίο επόμενο βήμα στην επαγγελματική μου ζωή και πιστεύω πως θα έχω την ευκαιρία να αναπτύξω γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με αυτό που θέλω να κάνω. Με αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, δηλαδή την εκπαίδευση και τα παιδιά και βασικά να έχω κάποιες γνώσεις για τα στάδια ανάπτυξης της παιδικής ηλικίας που θα με βοηθήσουν σε αυτά που θέλω να κάνω.
Για τέλος, πριν κλείσουμε με το θέμα της εκπαίδευσης, θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η άποψή σου για την τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο της εκπαίδευσης.
Για να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να πω πως έχω ασχοληθεί πολύ με κάτι τέτοιο. Γενικά, αυτά που έχω ακούσει και έχω αντιμετωπίσει δεν ήταν πολύ θετικά. Έχω ακούσει, ας πούμε, για παιδιά που υποβάλλουν εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, που τις έχουν δημιουργήσει με κάποιο τρόπο εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη. Ή έχω ακούσει για την χρήση συστημάτων AI, τεχνητής νοημοσύνης, για την αναζήτηση νέων πληροφοριών, όπου αυτές που δίνονται από το σύστημα είναι εντελώς ψεύτικες. Κάτι που θα προκαλέσει, νομίζω, μεγάλη ζημιά σε συστήματα εκπαίδευσης και γενικότερα στο πώς χειριζόμαστε πληροφορίες που αναζητούμε και δεχόμαστε. Σχετικά με το πρώτο που είπα, αυτό που έχει να κάνει με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή, τέλος πάντων, ασκήσεων, εργασιών που πρέπει να γίνουν για το σχολείο, για το πανεπιστήμιο, ούτω καθεξής. Αυτό δεν ξέρω πόσο είναι πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης και πόσο είναι πρόβλημα του εκπαιδευτικού συστήματος. Γιατί αν σου έρχονται συνέχεια εργασίες που πρέπει να κάνεις που γίνονται τόσο εύκολα από ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, δεν ξέρω μήπως θα άξιζε η εργασία αυτή να γίνει κάτι άλλο. Κάτι που δεν θα μπορούσε να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και θα υπήρχε περισσότερο νόημα να το κάνεις εσύ ως μαθητής.
Ναι, αν και είναι λίγο δύσκολο με τις θετικές επιστήμες, αυτό φαντάζομαι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά στις θετικές επιστήμες πιστεύω πως, και το έχω δει και από κάποιες ευκαιρίες που είχα να χρησιμοποιήσω εγώ κάτι τέτοιο, κάποιο τέτοιο εργαλείο. Και αυτό βασικά έχει να κάνει με το δεύτερο που θα έλεγα, με την αναξιοπιστία των συστημάτων αυτών, των εργαλείων, που επειδή οι θετικές επιστήμες πολλές φορές χρησιμοποιούν αναμφισβήτητα δεδομένα, αν το σύστημα AI σου δώσει κάποια λανθασμένη πληροφορία, θα φανεί και δεν θα σε έχει βοηθήσει. Οπότε, πολλές φορές αυτό είναι ένα ρίσκο που δεν μπορούμε να πάρουμε στις θετικές επιστήμες. Ενώ σε άλλα κομμάτια της εκπαίδευσης, ίσως να γίνεται κάτι να περνάει. Αλλά, ναι.
Διάφορο πάρτι στεκόσουν στην άκρη με ένα τσιγάρο ανάμεσα στα χείλη. Σαν να έψαχνες κάτι να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Νομίζω κάπου σε έχω ξαναδεί. Το Παγκράτη μαζί σου θυμίζει μια εποχή που δεν έχω ζήσει. Είπα μια μέρα θα μας κάνω μουσική και έτσι θα μείνουμε για πάντα ζωντανοί στην πόλη μπλεγμένη. Μα εσύ είσαι ταξί. ήρθε χωνιά στο Παγκράτη.
Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ήθελα να εστιάσουμε στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στην οποία εργάζεσαι, στο Ινστιτούτο Πρόληψης, όπου είσαι από το Σεπτέμβρη. Βέβαια, θέλω να επισημάνω ότι πριν το Ινστιτούτο Πρόληψης είχε συμμετάσχει σε διάφορες εθελοντικές δράσεις. Γνώριζες από πάντα ότι θα εργαστείς σε μία ΆΜΚΕ?
Γνώριζα πάντα ότι θα έκανα κάτι που θα βοηθούσε άλλους ανθρώπους. Από πολύ μικρή ηλικία, για να μπούμε και λίγο στα προσωπικά, ξεκίνησα να αντιλαμβάνομαι πόσο μπορεί ένας άνθρωπος να διοικηθεί σε αυτόν τον κόσμο λόγω των καταστάσεών του ή μόνο και μόνο για το ποιος είναι. Το έβλεπα στο σχολείο μου, στην καθημερινότητά μου, να επηρεάζει γνωστούς, άγνωστους, ακόμα και εμένα προσωπικά. Βέβαια, παράλληλα με αυτό έτυχε και μπόρεσα να αναπτύξω τις δεξιότητές μου σε ένα επίπεδο που μου επιτρέπουν να μπορέσω να κάνω κάτι για αυτή την αδικία που βλέπω και βιώνω. Οπότε ναι, σε έναν βαθμό το ήξερα. Ήξερα ότι θα κάνω κάτι που θα βοηθάει τον συνάνθρωπό μου. Οπότε για εμένα ήταν κάτι φυσικό το να ψάξω να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Δεν είχα ποτέ σκοπό, για να πω την αλήθεια, ούτε να βγάλω πολλά χρήματα, ούτε να δημιουργήσω κάποιο προϊόν, να παράγω κάποιο κέρδος για κάποιον άλλον. Για μένα αυτό που ήταν σημαντικό ήταν, και συνεχίζει να είναι, είναι η δουλειά μου να έχει κάποιο άμεσο θετικό αντίκτυπο. Και πιο συγκεκριμένα, μιας και μιλήσαμε νωρίτερα για τις σπουδές μου στο εξωτερικό, ήξερα πως αυτό που ήθελα να κάνω είναι να εργαστώ και να ζήσω στη χώρα μου. Ενώ είχα την ευκαιρία να μείνω στην Αγγλία για κάποια χρόνια και να ξεκινήσω να στείνω μια ζωή εκεί πέρα, πάντα ήταν στόχος μου να κάνω αυτό που θα κάνω στην Ελλάδα. Οφείλω να πω επίσης ότι σε αυτό συνέβαλε πάρα πολύ μια διαφωτιστική, ας το πούμε, εμπειρία που είχα πριν από 2 χρόνια σχεδόν. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή που συμμετείχα στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, συγκεκριμένα στην ομάδα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Υγεία. Και εκεί, στους 4 μήνες που ήμουν εκεί, μόνο 4 μήνες, είδα πάρα πολλές από τις προσπάθειες που γίνονται σε καθημερινή βάση, σε όλη τη χώρα και σε παγκόσμιο επίπεδο βέβαια, να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους συνανθρώπους μας. Το είδα αυτό, το έζησα για 4 μήνες και εκεί νομίζω έγινε κάτι βέβαιο για μένα. Αυτό ότι θέλω με την ζωή μου, με το έργο μου να προσφέρω κάτι. Οπότε, ναι, η απάντηση είναι κάπως ήξερα ότι κάτι τέτοιο θέλω να κάνω, αλλά τώρα είμαι όχι μόνο σίγουρη ότι αυτό θέλω, αλλά είμαι και βέβαιη ότι αυτό θα κάνω.
Μπράβο. Μπορείς να εξηγήσεις στους ακροατές μας για το έργο που επιτελεί το Ινστιτούτο Πρόληψης? Ποιος είναι ο βασικός στόχος του οργανισμού και πώς συμβάλλει στην κοινότητα?
Το Ινστιτούτο Πρόληψης ως βασικό σκοπό, στόχο, έχει την προαγωγή υγείας. Διεξάγουμε έρευνα σχετικά με την υγεία, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε τη δημόσια υγεία και συνολικά αυτό είναι το έργο του Ινστιτούτου, που έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Να δραστηριοποιείται σε αυτό το χώρο και κατά την άποψή μου έχει μέχρι στιγμής, και εύχομαι να συνεχίσει και με τη συμβολή μου, να παράγει αυτό το σπουδαίο έργο. Νομίζω ότι αν ξέρει κάποιος για το Ινστιτούτο Πρόληψης, αν το έχει ακούσει, θα είναι για το πρόγραμμα Διατροφή, που είναι το πιο γνωστό μας πρόγραμμα, είναι και ένα από τα μεγαλύτερα. Το πρόγραμμα Διατροφή από το 2012 που ξεκίνησε παρέχει δωρεάν υγιεινά γεύματα σε μαθητές σχολείων σε υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας. Δηλαδή, παιδιά που μπορεί να μην έχουν την ευκαιρία ή να μην έχουν την βεβαιότητα πως εκείνη τη μέρα θα φάνε κάτι που θα είναι και φρέσκο και υγιεινό και προσβάσιμο σε αυτά τα παιδιά, μπορούν, είναι σίγουροι ότι μέσω του προγράμματος, αν συμμετέχει το σχολείο τους, θα έχουν ένα γεύμα κάθε μέρα που θα πηγαίνουν στο σχολείο. Από τότε που ξεκίνησε, για να το βάλουμε και λίγο σε ένα πλαίσιο, έχει προσφέρει πάνω από 17 εκατομμύρια γεύματα σε παιδιά στη χώρα μας και τα παιδιά συνολικά που έχουν βοηθηθεί από αυτό το πρόγραμμα είναι πάνω από 122.000. Και αυτό είναι κάτι που συνεχίζει ακόμα και σήμερα με τους συνεργάτες μου, με τους συναδέλφους μου που κάνουν τρομερή δουλειά και βεβαίως με την βοήθεια, την ενίσχυση δωρεών, γιατί έτσι τρέχει το πρόγραμμα, και των εθελοντών που συμβάλλουν πάρα πολύ στη δουλειά του Ινστιτούτου. Πέρα από το πρόγραμμα διατροφή, που συνοδεύεται και από πολυετή ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της διατροφής, επίσης έχουμε δραστηριότητα σε διάφορους άλλους τομείς της υγείας, μαζί και με αντίστοιχα προγράμματα και ερευνητικές δραστηριότητες.
Συμμετείχες και στη διαχείριση του έργου «Ενδυνάμωση νεαρών γυναικών Ρωμά», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Οι γυναίκες Ρωμά αντιμετωπίζουν συχνά σοβαρά προβλήματα υγείας και αποτελούν μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες της χώρας μας. Μπορείς να μας εξηγήσεις ποιοι είναι οι κυρίοι λόγοι για αυτό το χαμηλό επίπεδο υγείας?
Ναι, δυστυχώς οι Ρωμά και συγκεκριμένα γυναίκες και τα κορίτσια Ρωμά στη χώρα μας είναι περιθωριοποιημένες από τους υπόλοιπους. Πολύ απλά υπάρχει ρατσισμός απέναντί τους και ως εκ τούτου είναι παραμερισμένοι από διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρονται, όπως και σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Είναι γνωστό, είναι γεγονός, πως οι συνθήκες ζωής επηρεάζουν την υγεία. Οπότε, σε έναν πληθυσμό που βιώνει συχνά κακές συνθήκες διαβίωσης, με αυτόν τον τρόπο που ανέφερα τώρα μόλις, είναι λογικό να υπάρχει χαμηλό επίπεδο υγείας.
Ποιες ασθένειες τείνουν να τις επηρεάζουν περισσότερο?
Κοίτα, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, το προσδόκιμο ζωής ενός ανθρώπου Ρωμά στην Ελλάδα είναι μικρότερο κατά μία δεκαετία, που είναι τρομερή διαφορά. Και πέρα από αυτό, παρατηρείται αυξημένη επίπτωση μεταδιδόμενων και χρόνιων νοσημάτων, όπως και υψηλός επιπολασμός παραγόντων κινδύνου χρόνιων νοσημάτων, δηλαδή παχυσαρκία, κάπνισμα κτλ. Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει πάνω σε τέσσερις γενικές θεματικές που είχαν να κάνουν με την υγεία, οι οποίες προέκυψαν από μια αρχική έρευνα του έργου που την κάναμε εμείς, η ομάδα του έργου. Αυτές ήταν το κάπνισμα, ο εμβολιασμός, τα γυναικολογικά ζητήματα και η διατροφή.
Ποιος είναι ο δικός σου ρόλος στον οργανισμό και στο έργο αυτό για τις γυναίκες Ρωμά?
Εγώ στο Ινστιτούτο Πρόληψης εργάζομαι ως ερευνήτρια και υπεύθυνη διαχείρισης προγραμμάτων, που σημαίνει πως ως ερευνήτρια συμβάλλω στις ερευνητικές δραστηριότητες του οργανισμού, έχοντας εμπειρία με όσα ακούσαμε και νωρίτερα σε διάφορους τομείς που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη υγεία. Και επίσης, επειδή αυτό που κάνουμε είναι τρέχουμε προγράμματα, συντονίζω την υλοποίηση κάποιων προγραμμάτων.
Συγκεκριμένα αυτό το έργο πώς συνέλαβε στην ενίσχυση και εκπαίδευση των νέων γυναικών Ρωμά?
Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό που λύγει κιόλας τώρα στο τέλος του μήνα, είχε στόχο να παρέχει εκπαίδευση πάνω σε θέματα υγείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 5 διαφορετικές κοινότητες Ρωμά στην Ελλάδα. Αυτό που κάναμε εμείς, ενώ βασιστήκαμε στην εμπειρία και τις γνώσεις της ομάδας του έργου για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και την διεξαγωγή κάποιων πρώτων εκπαιδευτικών δράσεων, ο σκοπός ήταν να ενδυναμώσουμε τις ίδιες τις γυναίκες Ρωμά να μπορούν να δρουν πολλαπλασιαστικά τις κοινότητές τους. Και αυτό είναι κάτι που το καταφέραμε μέσω της εκπαίδευσής τους, ώστε να γίνουν οι ίδιες εκπαιδεύτριες και πηγές γνώσης για άλλες γυναίκες στην κοινότητά τους και βεβαίως και για τους άντρες. Αυτός ήταν ο σκοπός. Πιστεύω πως σε έναν βαθμό το έχουμε πετύχει, τώρα που λύγει και το πρόγραμμα και τα βλέπουμε όλα λίγο πιο συνοπτικά. Και εύχομαι αυτό που εμείς είχαμε φανταστεί πως θα γίνει να γίνει όντως στην πραγματικότητα. Να γίνει μια μετάδοση αυτών των γνώσεων που έχουμε μεταφέρει εμείς σε κάποιες γυναίκες που είναι τώρα εκπαιδεύτριες στις κοινότητές τους και να συνεχίσει αυτό το έργο και μόνο του.
Μακάρι, και εγώ το εύχομαι. Αυτή την εποχή με ποιο project ασχολείσαι?
Ενώ ασχολούμαι και με αυτό, με την ενδυνάμωση των γυναικών Ρωμά, ασχολούμαι και με διάφορα άλλα. Όπως ένα που έχει να κάνει με την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Την έχουμε φτιάξει για την εφημερία των τηλεργατών. Δηλαδή, επειδή μέσα στην πανδημία προφανώς πάρα πολλές δουλειές έγιναν και διαδικτυακά και έχει συνεχίσει αυτό ακόμα και τώρα, αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα που προκύπτουν με την τηλεργασία. Για παράδειγμα, η έλλειψη σωματικής άσκησης όταν κάθεσαι στο σπίτι και δεν έχεις λόγο να βγεις ή δεν έχεις χρόνο να βγεις. Υπάρχουν διάφορες επιπτώσεις της τηλεργασίας στην ψυχική υγεία του καθενός. και προφανώς και στη διατροφή, εφόσον ας πούμε η κουζίνα του σπιτιού μπορεί και να είναι πολύ κοντά στον χώρο εργασίας, μπορεί να είναι ακόμα και ο ίδιος ο χώρος εργασίας. Οπότε εμείς αυτό που θέλαμε να κάνουμε εκεί είναι να φτιάξουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχουμε πληροφορίες, εκπαιδευτικά εργαλεία για το πώς μπορεί κανείς να συμβάλλει στην βελτίωση της εμπειρίας του ως τηλεργαζόμενος.
Στα μάτια σου το πλοίο φτάνει, μπαίνει μες στο λιμάνι. Τώρα που ησύχασε και μένα η καρδιά μου, ο πόνος άλλο τώρα πια δεν μας φτάνει. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Άγγελος φύλακας θα βάζει τάξη, άγγελος θα είμαι εγώ για σένα. Άνοιξε τα φτερά σου πάνω από μένα. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Τίποτα πια στη τύχη, τίποτα. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Μόνο ξανά δεν θα σ' αφήσω, να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ.
Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι του Ινστιτούτου Πρόληψης?
Γενικά, αυτό που κάνουμε, θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί η θέληση υπάρχει. Οι πόροι είναι εκεί που δυσκολευόμαστε.
Όπως
Γιατί,
πάντα.
όπως πάντα, δίκιο έχεις, γιατί η θέληση υπάρχει και είμαστε μια καταπληκτική ομάδα, πιστεύω, μιλώντας για τους συναδέλφους μου. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες προαγωγής υγείας, να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην ερευνητική κοινότητα με όσα κάνουμε με την ερευνητική ομάδα και να μπορούμε ουσιαστικά να βοηθάμε κόσμο.
Ποιοι είναι, πιστεύεις, οι μεγαλύτεροι μύθοι για την υγεία, τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική, που θα ήθελες να εξαφανίσεις?
Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και αμέσως σκέφτομαι πολλά πράγματα, αλλά κυρίως δύο. Το πρώτο που θα ήθελα είναι ίσως να αυξηθεί η εμπιστοσύνη που έχει ο γενικός πληθυσμός στα εμβόλια και τον εμβολιασμό. Και βασικά σήμερα, σύμφωνα με μια είδηση που βγήκε νωρίτερα το πρωί σήμερα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αυτή η είδηση αναφέρει ένα άρθρο που πρόκειται να δημοσιευτεί στο ιατρικό περιοδικό Lancet, που λέει πως τα τελευταία 50 χρόνια ο εμβολιασμός έχει καταφέρει να σώσει πάνω από 154 εκατομμύρια ζωές. Αυτός ο αριθμός είναι τεράστιος. Εντάξει, και οφείλεται στον πολύ σημαντικό ρόλο που έχουν παίξει τα εμβόλια στην παγκόσμια υγεία, στην παγκόσμια δημόσια υγεία και την πρόληψη πολύ σοβαρών νοσημάτων. Έχουν υπάρξει θέματα τα τελευταία χρόνια με τις συζητήσεις στο θέμα των εμβολίων, αλλά νομίζω πως πρέπει, δεν είμαι ακριβώς σίγουρη πώς, πρέπει όμως κάπως να αυξηθεί ξανά η εμπιστοσύνη που έχουμε σε αυτή τη μέθοδο πρόληψης ασθενειών. Νομίζω το δεύτερο που θα έλεγα, είναι δύο τα μεγάλα που με καίνε, είναι κάτι που με απασχολεί τελευταία, γιατί το έχω ακούσει πρόσφατα, είναι η κατάχρηση της αντιβίωσης. Δεν ξέρω πόσο καλά επικοινωνείται το γεγονός ότι η αντιβίωση βοηθάει μόνο σε βακτηριακές λοιμώξεις και όχι σε υιογενείς, σε ιούς δηλαδή. Πολλές φορές όταν είμαστε άρρωστοι, αυτό οφείλεται σε κάποια ίωση, δηλαδή σε κάποια εισβολή ιού στο σώμα μας και όχι κάποιου βακτηρίου. Αλλά τα αντιβιωτικά, η αντιβίωση, είναι αποτελεσματικά μόνο ενάντια σε βακτήρια. Οπότε, παίρνοντάς τα όταν έχουμε κάποια ίωση, χωρίς να γνωρίζουμε αν είναι ίωση ή όχι, όχι μόνο δεν βοηθάμε την κατάστασή μας, μπορεί και να τη χειροτερεύουμε. Και προκαλούμε επίσης, αν δεν τα παίρνουμε σωστά τα αντιβιωτικά, που αυτό είναι πρόβλημα που γίνεται ακόμα και όταν υπάρχει λόγος να τα πάρουμε για βακτηριακή λίμωξη, μπορούμε να προκαλέσουμε πολύ μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον και στους συνανθρώπους μας, επειδή κάτι που έχει γίνει τεράστιο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, ίσως και περισσότερο, είναι το φαινόμενο της αυξημένης ανθεκτικότητας που έχουν τα παθογόνα στα αντιβιωτικά. Δηλαδή, επειδή οι άνθρωποι που δεν ακολουθούν τις οδηγίες χρήσης των αντιβιωτικών της αντιβίωσης, μπορούν να προκαλέσουν την αντίσταση του κάθε παθογόνου στα αντιβιωτικά, αυτό προκαλεί πρόβλημα για τον επόμενο που θα κολλήσει μια τέτοια λίμωξη, επειδή το βακτήριο που θα εισέλθει στο σώμα του θα έχει ήδη την αντίσταση σε κάποια αντιβιωτικά. Οπότε έτσι μειώνεται η αποτελεσματικότητα των αντιβιωτικών και φτάνουμε στο σημείο που σε νοσοκομεία ειδικά οι λοιμώξεις από αντιμικροβιακά ανθεκτικά βακτήρια, δηλαδή βακτήρια που έχουν ανθεκτικότητα στην αντιβίωση, είναι σοβαρό πρόβλημα για την υγεία, γιατί ουσιαστικά χάνουμε το πιο πολύτιμο εργαλείο που είχαμε για να παλέψουμε ενάντια σε μια τέτοια λίμωξη.
Ποια ανθρωπιστική κρίση σε αγγίζει περισσότερο αυτή την περίοδο?
Χωρίς αμφιβολία, αυτό που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή στη Γάζα και στους Παλαιστίνιους είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα που έχουν γίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Κάθε μέρα βλέπω μία νέα είδηση, βλέπω μία νέα φωτογραφία από τη Γάζα και δεν μπορώ να πιστέψω τα μάτια μου. Έχω δει πράγματα που δεν θα έπρεπε να δει κανένας ποτέ και εγώ τα έχω δει σε φωτογραφία και δεν αντέχω. Φαντάσου τι ζουν αυτοί οι άνθρωποι κάθε μέρα. Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι ένα έγκλημα, είναι τρομοκρατία. Είναι ξεκάθαρα γενοκτονία. Και σήμερα που μιλάμε, στις 24 Απριλίου, είναι η επέτειος της γενοκτονίας των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ξεκίνησε το 1915 και είναι 109 χρόνια ακριβώς από την έναρξη αυτής της γενοκτονίας. Έχουν ξαναγίνει δηλαδή τέτοια φρικτά γεγονότα, δυστυχώς, και κάθε φορά αναρωτιόμαστε μετά από 50, μετά από 100, μετά από 109 χρόνια, πώς και γιατί επιτρέψαμε εμείς, οι υπόλοιποι άνθρωποι, να γίνει κάτι τέτοιο μπροστά στα μάτια μας. Και φαντάσου ότι τα μισά που έγιναν τότε, πριν από 109 χρόνια και σε κάθε άλλη γενοκτονία που έχει γίνει, δεν τα είδαμε ποτέ, δεν τα μάθαμε ποτέ. Τώρα υπάρχει ένας αριθμός ατόμων στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη Παλαιστίνιων που μας δείχνουν τι γίνεται. Ωραία. Το μεταδίδουν ζωντανά. Και αυτοί οι άνθρωποι μειώνονται κάθε μέρα. Και κάθε μέρα μειώνονται επειδή μεταδίδουν αυτό που γίνεται, μεταδίδουν το τι βιώνουν όσο αντιστέκονται στην εξολόθρευση. Οπότε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, με αγγίζει πολύ αυτό το θέμα και από τότε που ξεκίνησε αυτό το πιο βαρβάτο επεισόδιο στην πολύπλοκη ιστορία εδώ πέρα, δεν έχω κοιμηθεί. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Δεν περνάει μέρα που δεν σκέφτομαι τι γίνεται εκεί πέρα. Με αφορμή την επέτειο σήμερα της γενοκτονίας των Αρμενίων, νομίζω το χρωστάμε στους προγόνους μας, στα παιδιά μας, στους εαυτούς μας, στους μελλοντικούς εαυτούς μας, να βάλουμε τέλος στα απάνθρωπα πράγματα που κάνει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Εδώ και 200 μέρες βομβαρδίζει ασταμάτητα σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, ακόμα και νεκροταφεία. Εδώ και 200 μέρες γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν μπορούμε ως είδος, σαν άνθρωποι, να το επιτρέψουμε για ούτε ακόμα ένα λεπτό. Και δυστυχώς, για κάποιο λόγο που δεν είναι κατανοητός για μένα, από μένα αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια αντίσταση σε αυτή την ιδέα από τις ισχυρότερες δυνάμεις του κόσμου μας, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει.
Κατά την άποψή σου, Δέσποινα, τι πρέπει να κάνουμε σαν ελληνική κοινωνία να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα?
Κοίτα, το βασικό είναι ότι πρέπει ποτέ και για κανέναν λόγο να μην ξεχνάμε ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι σαν και εμάς. Δεν θα έπρεπε να νιώθουμε ότι είναι σαν και εμάς για να νιώθουμε ότι ή να αισθανόμαστε ότι πρέπει να έχουν την ασφάλεια και την υγεία τους, αλλά βοηθάει. Δηλαδή, εννοώ πως θα έπρεπε να το πιστεύουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει. Είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Αν βοηθάει, να καταλάβουμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν την ίδια θρησκεία με πολλούς από εμάς. Υπάρχουν οι χριστιανοί στην Παλαιστίνη. Ακόμα και αυτοί σκοτώνονται. Αλλά και οι μουσουλμάνοι και όλοι οι άλλοι έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα, θα έπρεπε να έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα, για να εξασφαλίσουν μια ασφαλή και υγιή ζωή. Το βασικότερο, νομίζω, που πρέπει να κάνουμε, μόλις έχει γίνει κάτι τέτοιο, είναι πως πρέπει να ακούμε τις φωνές των Παλαιστινίων. Δηλαδή, να δίνουμε βοήθεια όπου και όπως μπορούμε και εκεί που μας το ζητάνε. Ωραία. Αν σου περισσεύει ένα 10 ευρώ, δώσ' το σε μια οικογένεια που προσπαθεί να μαζέψει πόρους για να περάσει στην Αίγυπτο με την οικογένειά της. Όλη η οικογένεια μαζί. Λέω τώρα, υπάρχει ένα διαμέρισμα που κάθεται άδειο στο όνομά σου. Δώσ' το σε μια οικογένεια από πρόσφυγες που ήρθε στη χώρα μας για να αποφύγει αυτή την γενοκτονία. Όταν μας λένε οργανωμένες Παλαιστίνιες φωνές να κάνουμε, ας πούμε, μποϊκοτάζ σε προϊόντα που παράγονται στο Ισραήλ, που ενισχύουν την οικονομία ενός κράτους που επιδιώκει γενοκτονία, εμείς πρέπει να το κάνουμε. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την εξασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και του μέλλοντος για όλους τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, όπου και να είναι. Και νομίζω αυτό είναι το βασικότερο.
Επειδή δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος μας, θέλω να σε ευχαριστήσω που μας μίλησες στην εκπομπή για τόσο ενδιαφέροντα θέματα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
La 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 la
βασιλιάς της κόνης. Από του δράκου τη χρονιά πέρασα χρόνια. Τώρα μπορεί να μη θυμάσαι τίποτα. Αλλά η ρόδα της ζωής γυρνάει αιώνια. Και μόλις λιώσουνε τα χιόνια να δεις να με δεις.
Ήταν η Δέσποινα Λαζάρου, επιστημονική ερευνήτρια και εκπαιδευτικός, και μας μίλησε για την εμπειρία της από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, τη διδασκαλία παιδιών στο Κέντρο για Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά του Κολεγίου Ανατόλια, καθώς και για την εργασία της στο Ινστιτούτο Πρόληψης. Και με αυτό ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Είμαι η Ελιάνα Νιούντς και σας εύχομαι μια όμορφη Κυριακή.